នៅក្នុងរូបភាពទី9នៅក្នុងរូបភាពទី9បន្ទាប់ពីការធ្វើពិធីស្រង់ព្រះហើយបាទពិធីស្រង់ព្រះបន្ទាប់ពីធ្វើហើយគឺឪពុកម្ដាយឬក៏ជីដូនជីតាគាត់តែងតែឲ្យពរទៅដល់កូនចៅឲ្យបានសុខសប្បាយនិងមានសេចក្តីសុខបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីការធ្វើពិធីស្រង់ព្រះហើយគ្រួសារខ្មែរតែងតែអង្គុយញ៉ាំបាយជុំគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី9នេះគឺយើងឃើញថាគ្រួសារនោះគាត់កំពុងតែអង្គុយញ៉ាំបាយជុំគ្នាដោយទម្លាប់នៅក្នុងគ្រួសារខ្មែរឬក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការញ៉ាំអាហារជុំគ្នាពេលល្ងាចឬក៏ពេលថ្ងៃត្រង់គឺយើងពុំប្រើប្រាស់តុនោះទេគឺយើងក្រាលកន្ទេលអញ្ចឹងយើងញ៉ាំបាយនៅលើកន្ទេលឬក៏កម្រាលមួយព្រោះថាជាទម្លាប់តាំងពីដើមគឺយើងប្រើប្រាស់កន្ទេលបែបនេះតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថាគ្រួសារនោះគាត់បានក្រាលកន្ទេលមួយដែលមានមហូបនៅលើកន្ទេលនោះជាច្រើនមានដូចជាយើងឃើញដូចជាត្រីនិងបន្លែត្រីគឺយើងដាក់នៅក្នុងចានរៀបឬក៏ចានពងក្រពើមួយបន្លែគឺដាក់នៅក្នុងចានទៀបតូចៗចំនួន2ហើយយើងឃើញមានទឹកសម្លដែលដាក់នៅក្នុងចានគោមអញ្ចឹងមហូបទាំងអស់គឺយើងដាក់នៅកណ្ដាលពួកគាត់បានដាក់មហូបទាំងអស់នៅកណ្ដាលហើយមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារនោះគាត់បានអង្គុយជុំវិញមហូបនោះដើម្បីញ៉ាំបាយជាមួយនឹងមហូបយើងឃើញថាមនុស្សនេះគ្រួសារនេះមួយនេះមួយសមាជិកនេះមួយនេះមួយគាត់បានកាន់ចានបាយឡើងហើយគាត់ក៏បានចាប់ចង្កឹះឬក៏ស្លាប់ព្រាដើម្បីដួសបាយញ៉ាំជាមួយនឹងមហូបអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរក្សាសុជីវធម៌និងគេហៅថាដើម្បីរក្សាសីលធម៌ការញ៉ាំបាយគឺត្រូវឲ្យមនុស្សចាស់គាត់លូកមុនអញ្ចឹងមហូបទោះបីជាយើងឃ្លានយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើយើងញ៉ាំជាមួយមនុស្សចាស់យើងមិនត្រូវញ៉ាំមុនមនុស្សចាស់នោះទេគឺត្រូវឲ្យមនុស្សចាស់គាត់លូកមហូបមុនឬក៏គាត់ដួសមហូបយកមកពីសាមុនទើបយើងអាចញ៉ាំបានតាមក្រោយធ្វើដូច្នេះគឺសំដែងនឹងការគោរពដល់គាត់អញ្ចឹងយើងគោរពមនុស្សចាស់ដូច្នេះយើងត្រូវតែពិសាអាហារឬក៏ញ៉ាំអាហារក្រោយគាត់អញ្ចឹងត្រូវឲ្យមនុស្សចាស់ពិសាអាហារមុនតែពេលដែលក្មេងគេហៅថាញ៉ាំចំណែកតែនិយាយជាមួយមនុស្សចាស់យើងហៅថាពិសាឬក៏ហូបហូបគឺប្រើចំពោះមនុស្សដែលអាយុបងយើងតិចតិចឬក៏បងយើងមិនតិចចំណែកឯពិសាគឺយើងប្រើជាមួយមនុស្សចាស់ជាមួយឪពុកម្ដាយឬក៏ជីដូនជីតាអញ្ចឹងគេយើងហៅពិសាគឺវាគួរសមជាងហូប